Така. Значи, добре дошли на църква. Искам да направя един призив към дисциплината в църквата. Понеже сме малко хора и сме като семейство и така малко сме се разпуснали. И всеки си идва, и всеки има изисквания. Например, на един му е горещо, на друг му е студено. И си налагаме изискванията. Нека всеки да си знае, на който е, нали, човек, който му е хладничко, да си носи дрешки. Аз ще вдигна парното до 25 градуса, не повече. Нали, да си носи дрешки, да се облича така, да му е удобно, да му е комфортно. На който му е обикновено жега, да може да сваля, нали, дрехи. Защото ако вземем, нали, да угодим на всички, няма да е възможно. Просто. Ако решим да се помъчим да угодим на всички. Също така...
На Стиви му е топо и
погрешно. Ето, на Стиви му е топо, той е човек, който му е горещо и днес е по джапанки, въпреки че е 19 градуса или колко е навънка. По-малко ли? 16 май, че беше по това? По това? А, не, не, 12 може да е, да. 12 може да е. Еми, значи най-точно е. 11-12 градуса. Но понеже в Англия лятото е хладно и предполагам, че Стиви е свикнал, в английското лято е по-хладно и така по-рано по-рано разхвърля нещата, което някой може да го да му се струва студено, като го види.
Google каза, че е 10 градуса
навън. Да, супер, значи знаем. Добре, нека да започваме да се помолим. Готови ли сме?
Да.
Господи, ние предаваме това време на Тебе, Татко. Благодарим Ти, че Ти си тук между нас, че Ти никога нямаш претенции, че Ти си винаги на време и винаги си готов да освободиш Твоята любяща ръка и благословение към нас, Татко, защото Ти си един баща, Ти си един родител, който иска всячески да помогне на децата си, да ги изгради, да ги заздрави, да им даде всичко, което им е необходимо в този живот, да могат да се справят добре. И аз Ти благодаря, Татенце, че Ти си приготвил чудесни неща за нас днеска в този ден. Благодаря Ти, че Твоя Святи Дух ни води в всяко нещо и ни дава думи от извора, от Тебе, които са думи на укрепване, на заздравяване, на изграждане, на утеха, на убеждаване за неща, които не сме сигурни. Господи, благодаря Ти, че Ти си този, който изливаш Словото си в сърцата ни. И днеска ние Ти казваме, отваряме сърца за Тебе, излей Словото си в нас, Татко, и извърши чудото си вътре в нас, което ще промени живота ни. В името на Исуса. Амин.
Амин.
След че Ти си ми приготвила някакво хваление, много ми хареса тази песен Емануил миналия път. Ако може да ми я пуснеш, защото цяла седмица си я пее и не знам как трябва. И само мънкам и накрая е Емануил. Но е много хубава песен. И така, нека да се отпуснем в Неговото присъствие. Може би само една песен да ни пуснеш и после да пуснем пак така хваление. Аз имам желание, в Словото се казва, нека да влезем в дворовите му с хваление. И в присъствието му с радостно сърце. Един вид, като имаме една песен, ни се отварят сърцата. И после пък, като излизаме от дворовите му, имаме пък да му благодарим за това, което е направил. И пак е хубаво да запеем, нали, преди да излезем и така да изчистим вътрешността си, да затвърдим това, което той е сложил и да не пускаме нищо от външния свят, което ни затормозва. Така че пусни, Тегенце, да хвалим Бог с една песен и после. И ако може една ламбичка, за да си да се вижда по-добре това, което е. Слава ти, слава ти. Поклоняйся, мой с нас. Татко, благодарим ти, че това беше най-огромното послание, което се влява в света с раждането на Исус Христос на тая земя. Че Бог вече е с Неговите хора. Той не е отдалечен, не е на небето, далече Той е тук с нас. И ние ти благодарим, че ние сме привилегировани да живеем в тези векове, където ти си с нас, Татко. Където ние не сме хората, които се протягат към неизвестното толкова, колкото ти се изявяваш ежедневно в живота ни, защото си вътре в нас, защото си около нас, Татко. Господи, благодарим ти за привилегията да живеем в този свят. И сега, Татко, ние като тяло искаме да се съединим в молитва за тези, които са гонени в света в момента, твоите хора. Господи, ние се молим, Татко, с помазанието на пълнотата на Исус Христос. Тук като тяло и заставаме, Татенце, за тези, които са преследвани. И те молим ти да ги опазиш, да опазиш живота им, Татко. Да им дадеш мъдрост за бягство, Татко. Да им покажеш къде да се скрият, къде да отидат и как да избегнат тази ужасна смърт, Татко. И тази несправедливост в този свят. Защото ние сме в тая привилегия тук в България да сме свободни, Татенце, да изповядваме вярата си. Но те биват убивани заради вярата си, Татко. Благодаря ти за благодатта, която им даваш, когато действително застанат пред смърт, ти да поемеш цялата тяжест, цялата болка и всичко, за да могат те с лекота да приемат смъртта си, Татко, в този живот и да бъдат с тебе, Татенце. Господи, ние знаем, че със смъртта този живот не приключва, но, Татенце, жестоко е да бъдат убивани хора заради вярата. И, Татко, аз те моля, Татенце, да промислиш и да им покажеш изходния път, който си промислил за тях. В тези страни, където са гонени и избивани сега в този момент. В името на Исуса. Амин. Амин. Благодарим ти, Татенце. Иоанн 8:32 текче ми отвори. О, Господи, благодаря ти, Татко. Исус казва едно изречение тук, което е много... Ние го знаем смисъл, това слово сме го чували много пъти. Той казва: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Всички хора се борим за свобода, искаме да сме свободни в този свят и всеки има различна представа как да постигне свободата си. Най-окаяни са според мен хората, които са изключително заблудени и търсят всячески погрешен път да постигнат свободата си. Например, налагат си волята, изискват, напъват се, мъчат се, да поставят всички в такова, в обкръжението им да бъде така подредено, както на теб им, на тях им харесва, за да могат в крайна сметка да се почувстват свободни. Колкото повече го правят това нещо, толкова повече те сеят раздори, един вид връзвания, които се отразяват върху тях и стават все по-вързани и по-вързани. Исус е казал: ако обичаш някого, ти ще го освободиш. И ние се учим на Исусовата любов тук, нали, изучавайки Библията и Словото му, и се учим как не само ние да получим свобода в живота си, но да освобождаваме и хората около нас. И тук той казва: ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Затова идваме с отворено сърце да чуем Словото, защото Словото е истината. Исус е истината. Той каза: аз съм истината, пътя и живота. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез мене. Той е единствената най-солидна истина в този живот. Този живот има много истини, но основата на всяка истина е Той. От Него идва тая солидност на истина. Стиви, ако искаш, ако не разбираш някоя дума, да седнеш до текчето и да ти казва някоя дума, която ти се губи, защото е хубаво да... Защото днеска не е Крейг да говори на английски и аз сетих изведнъж, че Стиви... Добре си, окей? Okay? Като цяло, нали, Исус казва: ще познаете истината И истината идва от Неговото Слово. И аз искам така днеска да говоря за Словото на Бог, което е изключително важно нещо. Словото, което чуваме, Словото, което повярваме, като го чуем, Словото, което се активираме да го вършим, понеже сме го чули, сповярвали и го действаме, Словото, което изговаряме на глас и го затвърдяваме в живота си, понеже Той ни е казал да говорим Словото, за да може то да се затвърди в живота ни. И напоследък човек забравя нещата. Ти ги четеш, изучаваш ги, загубват се в миналото. И това е една друга причина, поради която е хубаво да се поставяме под проповедническо помазание, за да чуваме Словото, което е навременно. Защото Словото е голямо, ето вижте, то е огромно. Няма как всеки ден да изчетеш цялото Слово и то да впечатли, нали, индивидуално с всяко нещо, което казва. Затова Святия Дух живее в нас и Той ни носи навременното Слово. Може днеска една сентенция да чуеш и тя да промени живота ти, защото това е Бог. Той работи с всеки индивидуално, познава ни изключително добре, по-добре отколкото ние самите се познаваме, знае какво да донесе до вниманието ни, коя истина ни е необходима, за да може да ни направи свободни. И аз лично нямам никаква отговорност за това, което Той говори, освен аз да бъда един съд, който е празен и чист. И днеска много интересно, Райто беше качила в интернет, много интересно отказ от една проповед. И човека беше донесъл една кутия за пица, празна. И размахваше там нещо. И аз викам, чакай да видя, защото аз когато преглеждам Фейсбука, това ме интересува. Да видя нещо, което някого е впечатлило от Словото, нещо, което Бог говори на някого. И той размахва тая празна кутия от пица и вика, как ще се почувстваш, ако ти си в хотел някъде и си поръчаш пица, нали? И пристига момчето с пицата, обаче вместо да я сложи в кутия, я носи така на ръка и сирене кашкавала се стича по ръката му, по дрехите му, тече по земята, пицата се е разпаднала почти и той ти я носи ей така тази пица и ти казва, вие ли поръчахте пица? Първият ти въпрос ще бъде, аз поръчах пица, но къде е кутията? На тая пица, защо не е в кутия? И колкото и да е ефтина тази кутия и да е, нали, няма никаква ценност в нея, тя е много необходима, за да може ти да получиш това, което ти е ценно на тебе и го искаш в подходящия вид и вариант. И съответно, нали, той продължи да обяснява човека, че ние сме една кутия, чрез която Бог носи това, което храни хората. И казва, не си ти важния, важно е това, което е вътре в тебе. От тебе се изисква да си празен и да си чист. И аз много ми хареса това, нали, тази аналогия, защото действително от нас се иска да сме празни, готови да поберем това, което Святия Дух е, и да го излеем обратно, да сме чисти. Защото ако аз не съм чиста в отношение на святост, в такъв смисъл, ако аз съм омърсена, това, което той излива чрез мене и то се наранява и омърсява от моето виждане, защото моето виждане не е чисто. Не говоря за физическа чистота, говоря, нито пък говоря за святост, нали, да не правя нищо грешно. Говоря за това, че, нали, осветеността е начин на отделяне от светските неща към духовните неща. И ако аз се заделям за него, колкото и да бъркам, той ме изчиства. Но ако аз твърдоглаво и самоуверено вървя в моя си път, който е плътския път, той ме омърсява и съответно моите виждания. Исус каза, ако окото на един човек е чисто и здраво, то цялото му тяло е чисто и здраво. Тоест, възгледите, ако са ти чисти, възприятията, ако са ти чисти, ти виждаш нещата по правилен начин. И съответно, ако не са, ти ги виждаш изкривени, като през някаква призма, която си отдава тяхното, нали, дава изкривяване в образа. И така, искам да погледна в Матей. Сега ще кажа текче, къде беше, че беше 10-та глава в Матей. Не беше в 10-та глава. 13 глава. 13 глава от началото ще прочета от първия стих. Исус говори в притчи, с притчи на хората и разказва една притча, която е важна. Казва, в същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото. И при него се събраха големи множества, така че той влезе и седна в една ладия, а целият народ стоеше на брега. Явно са го притискали и той, за да може да не го притискат хората, се е отделил чрез вода между тях. И им говореше много неща с притчи, като казваше: ето сиячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя и птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст. И много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корени, съхнаха. Други пък паднаха между тръните и тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадаха плод, кое стократно, кое 60, кое 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Сега, за да не чета цялата история, в 18 стих той обяснява на учениците си какво означават тези притчи. И казва: сега вие чуете значението на притчата за сияча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавия, грабва посятото в сърцето му, то е посятото край пътя. Значи, ние действително имаме неприятел, който непрекъснато следи какво може да открадне. Нали, в Йоан 10:10 казва: крадеца идва да открадне, да погуби, да заколи, нали, да унищожи, в английския превод се казва. А аз дойдох да ви дам живот и то в изобилие. И всъщност ние имаме неприятел, който гледа да открадне, каквото може да открадне от нас. И затова е изключително важно да е повторяемост, да идваме, да слушаме Словото, да отваряме Библията, да се молим, защото тези неща биват откраднати бързо. И действително има някой, който е отговорен да обикаля, да наблюдава и каквото може да грабне и да открадне от тебе, да го открадне. И никой от нас не е супермен, който може да си задържи всичко. Един път чула ли съм го, нали, да го затвърда, за винаги и край, никога повече да няма нужда да го чуя, защото аз ще изуча тогава Библията, всичко ще ми е наясно. Но не знам при вас дали е така. При мен много често се случва една огромна каша в главата ми и трябва да си я избистря. Единственият начин, по който я избистрям, е чрез Словото и чрез молитва. Няма как да си я избистря по друг начин, защото това са атрибути свръхестествени, които Бог ми е дал и много бързо стават нещата с тях. Защо да се мъча аз, нали, света има предложение, позитивно мислене, медитация, това са много сложни неща и отнемат страшно много дълго време. Докато аз отварям Словото, Бог ми дава стих, т.е. стих е истината, тя е истината за мен в този точен момент. Тя ме прави свободна и ме освобождава. И на мен ми се избистря мозъка и започвам да мисля правилно. А мислиш ли правилно, ти взимаш правилни решения. Но всички от нас сме взимали грешни решения и знаем пагубния ефект на грешното решение. Нали? Не, че е края на света, поправят се нещата, но не е приятно да минаваш през тези трудности. И когато аз се потопя в Словото или в молитва, например, нямам възможност да седна и да се удина и да започна да чета Словото. Аз започвам да се моля на езици. Езиците са свръхестествена сила. Те не са нещо, което аз прибягвам, когато ми е кеф до него и просто така си ги дърдоря нещата, защото нямам друго какво да правя. Те са изключително важен инструмент, който ми помага да си избистря мисълта. Аз започвам да говоря на езици и започвам да виждам нещата ясно. Защо? Защото Святия Дух в мен се моли за мен. А това ми е много необходимо. Аз имам нужда Бог да се моли за мен. Каквато и молитва умна да направя аз, тя няма да е на нивото на Святия Дух. Така че имам нужда Святия Дух да ходатайства от моя страна към Бог, знаейки всичко за мен, знаейки всичко, което Бог е приготвил също за мен, знаейки ума на Бог, знаейки ума на Милена, да може да отправя една съвършена молитва, която за същия момент мене ме прави свободно, ме освобождава мисленето да мога да мисля и да виждам правилно. Значи, това е първият вариант, когато семето пада извън пътя, край пътя, всъщност не попада в почвата. Нали, когато, той казва, когато не го разбира, когато получиш словото и не го разбереш, не го затвърдиш, не вникнеш в него, каквато и да е причината, че не си го разбрал, не си го разбрал, той идва веднага да открадне, лукавия идва да открадне това, което е посято в сърцето. Много може да се каже, ние сме слушали толкова проповеди върху тези пасажи, защото те са действително ключови пасажи, но аз не искам да се разпростирам изобщо, искам да минем през другите неща. Посято край пътя. А посято 20 стих. Посято на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си и е привременен. И когато настане скръп или гонение поради словото, ето пак идва скръп и гонение. Кой носи тая скръп и гонение? Пак дявола. Пак той праща срещу хората скръп и гонение с единствената цел да открадне словото отново. Вижте, какво значение има словото за нас да влезе в сърцето и да попадне на добра почва. Значи, този човек бързо се зарадва. Има хора, които са експанзивни. Те много им харесват нещата и изведнъж се втурват. Пък и всички сме по-малко емоционални и се хвърляме. Нали, колкото повече зрели ставаме, повече се учим, нали, да преценяваме нещата по-добре, не се хвърляме на емоция. Но случва ни се на всички. Хвърлиш се в нещо, вълнуваш се, изведнъж след няколко дни, една седмица, две седмици, изстиваш. И казва скръп или гонение. Тогава изпраща дявола скръп, почва да те разсейва, нещо се случва. Или някакво гонение. Ти защо си станал вярваш? Къде си тръгнал с тези хора? Какво правиш с тези налудничеви евангелисти и така нататък? В каквато и форма да е. И казва, и тогава този човек няма корен, нали, в себе си и веднага отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но грижите на този свят и примамката на богатство заглушават словото и той става безплоден. Когато един човек стане безплоден, той не получава плода от вярата си. И съответно, той не се затвърждава в тази вяра, защото не можеш ти да си вярваш и никога нищо да не получаваш от тази си вяра и да продължаваш да вярваш. Бог е направил така нещата, че ние, вярвайки, получаваме. И получавайки, ние затвърждаваме това, което получаваме. И съответно, кое е нещото, което заглушава, казва заглушава, и той казва така, но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден, този човек. А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод и принася кой 100-кратно, кой 60, кой 30. Не знам за вас, но за мен е освобождаваща мисъл, че няма значение колко плод принасяш. Дали си 100, дали си 60, дали си 30, важното е, че принасяш плод. И това е много така освобождаващо за мен, защото аз може да не съм от тези деца на Бога и вярващи, които да носят 100% плод. Но съм човек, който носи плод и това е важното, означава, че аз съм добра почва за семето на Бога. Сега, едно друго слово в Лука 10, искам да отворим. И след това в Яков. Искам да ги прочета и после ще ги навържа така набързо нещата. Лука 10:38. Една история, която е показна сама за себе си, няма какво да се говори много по нея. 38 стих казва, и като вървяха по пътя, той влезе в едно село. И някъде си жена на име Марта го прие от дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото му. А Марта, понеже се улисваше в голямо шетане, пристъпи и каза, Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да прислужвам? Кажи да ми помогне. Но Господ ти отговори, Марто, Марто, ти се грижиш и се безпокоиш за много неща, но едно е потребно и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме, няма да се отнеме от нея. Ето тук нещо, което всички го правим. Не знам на вас дали ви се случва, аз се разсейвам много често с неща, за които се грижа, които като някой път се дръпна така назад и видя голямата картина и си казвам, какво значение има сега това, което го правя в момента? По-важно ли е от това, което... Не, че не е важно, то е важно, но приоритетно като ги подредиш в един списък нещата, словото, което ти дава живот, духа, който ти дава, отваря очите да имаш виждане правилно, е много по-важно да се наситиш с него в началото, за да можеш да виждаш, да вземеш правилни решения за деня, отколкото да тръгнеш да копаш в градината или да бързаш, да чистиш, да бършиш, да оправиш нещата или каквото трябва да си. Някои неща са спешни, трябва да ги направиш. Не го отричам това. Някой път ми се налага, нали, скочиш от леглото, хвърлиш се в деня и докато си се усетил, тръгнала всичко. Не искам никой да попада под осъждение. Защото духа на Бог живее вътре в нас. И в Римляни 8 глава, и това ще го прочита, казва така, и това е много силен освобождаващ стих. Римляни 8 глава, текчина, отвори ми Римляни 8 глава. И започва така, 8 глава. Romans 8. Казва така. И така сега няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус. Това се отнася за нас. Ние сме в Христос Исус, ние сме повярвали в Него, приели сме Го в нашите сърца, Той живее вътре в нас, ние сме Негови и Той е наш. Ние сме вътре в Него и Той е вътре в нас. Това е симбиозата ни, която не свършва. Един абсолютен кръг, който никога не завършва. Ние сме непрекъснато включени с Него. Това означава, че Бог ни казва самия, че няма осъждение за нас. Тоест, хора, които искат да бъдат водени от Духа, те биват водени от Духа и не попадат под осъждение. Защото Той е този, който ни води в пътя на духа. И той казва, няма осъждение. Духа води ли те вътре в тебе, дори и да сбъркаш, той те води, изкарва те от грешката. Той те води как да поправиш грешката. Той те води, нали, въпросът е да имаш покорство към него и да имаш смирение, да знаеш, че имаш нужда от него и че той е този, който очакваш да те води. Той е този, на който разчиташ. И не се иска кой знае какво. Както едно дете, нали, като живее семейство, очаква майка и татко да му казват какво да прави. Никой дете не тръгва само да си изкарва прехраната, да си готви, да си чисти. Не му и минава през ума да го прави това нещо, защото то разчита родителя да го води, да му казва какво да прави, кое е добро за него, кое е следващото, кое трябва да направи. Така и ние живеем. Ние винаги оставяме деца за Бог. И трябва непрекъснато да живеем така, по този начин, да бъдем водени от Него. И тук казва, и така, сега няма никакво осъждение за тези, които са в Христос Исус. Ние сме тези, които сме в Исус Христос. Ние трябва да пъдим осъждението от сърцето си. Но Бог никога не говори на децата си с осъждение. Ако трябва да ни поправи, Той казва, това го прави така, не така, както ти го правиш. Тук се насочи по този път, не по този път, който ти вървиш. Тук промени мисленето си по този начин. Ето, моето слово казва, така се прави това нещо, така ще спечелиш. И в крайна сметка, Той ни води и няма осъждение за нас. Защо? Защото ние сме покорни, дори когато бъркаме, Той ни води обратно в правия път. И в Яков, само искам да прочета, в Яков е накрая. Да, bottom, before Peter. Да, James.
James?
James, да. И ще приключа тук с този стих. Казва така. Бъдете и изпълнители на Словото, а не... Първа глава. Sorry. Първа глава, 22 стих. Първа глава, 22 стих. Бъдете и изпълнители на Словото, а не само слушатели, за да лъжите себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а деен изпълнител, ще бъде благословен в дейностите си. Това е обещанието на Бог. И то с какво идва? С желанието ни да слушаме Словото и да го изпълняваме това, което сме чули, това, което сме вникнали. Той казва, хора, които само чуват Словото, защото има вариант да си религиозен човек, да отидеш на църква, да ти мине през от главата Словото и да се пребереш къщи, да си правиш от едното влиза, от другото излиза и да си правиш както си правиш, нали? Той казва, в такъв вариант ти се самозалъгваш. Защото казва, ако ти си само слушател на Словото, а не изпълнител, то изчезва от тебе. Ти си като човек, който се оглежда, казва на огледалото. Погледнал си се и веднага в момента, който спираш да се оглеждаш, забравяш точно как изглеждаш. И слава на Бога в някои случаи. Но по същия начин, когато чуеш Словото, и нямаш желание да го изпълняваш, нямаш желание да го вземеш на сериозно, ти ставаш, то изчезва от тебе, то се изпарява като, както образът ти от огледалото. Но който вникне в съвършения закон на свободата, ето пак закона на свободата е Словото. Словото е това, което ни прави свободни. Ние искаме да вникнем в този закон, защо? За да сме свободни. Защото Бог каза, аз дойдох да ви направя свободни, да живеете изобилен живот. Аз съм този, който дойдох да ви дам живот и то в изобилие. И Бог иска да живеем този свободен живот. И казва, но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянство в него, значи трябва да вникнем, но трябва и да изградим постоянство към това нещо. Един път решил ли си нещо, постоянство е в него. Ако ти си вземал решение, че това е важно, че това е нещото, което променя живота ти, нещото, което трябва да вървиш по този път, не си позволявай никога да се отвърнеш от това си решение. Казва, и постоянство, който не е само слушател, който забравя, а деен изпълнител, той ще бъде благословен в дейността си. Това е много силно обещание. Всички искаме да сме благословени в дейността си. Всяко нещо, което се докосне, Бог казва, аз ще го направя да преуспява. Всяко нещо, което се докосне ръката ти, ще преуспява. Всяка територия, на която стъпи кракът ти, аз ще ти я дам. Това е желанието на Бог. Естествено, както един добър родител, ние не искаме да дадем на децата си повече, отколкото могат да носят. И съответно, ние им подаваме това, което те са пораснали достатъчно да могат да се справят с него. Идеята на Бог е да ни изгради, да ни вкорени в себе си, да можем да сме силни, за да издържим това разширяване, което Той е приготвил за нас. Но Той не го забавя, Той не е този, който удържа нещата от нас. Наша е стъпката един вид, наша е ритъма, с който вървим, наше е решението, колко искаме да се движим. И това, което е изключително важно, ние да се приближаваме към Него, ние да се притискаме към Него, ние да го търсим, защото Той е казал така, приближавай се към мене, и аз ще се приближавам към тебе. Значи има едно изискване, което той очаква ние да се приближим към него. Ако аз реша всеки ден като стана да започна да си върша работата, да се разтичам из къщи, да сготвя храна за семейство, да изчистя къщата, да подреда градинката, да нахраня животните и да не обърна никакво внимание на духовните неща, които са важни и дейни в живота ми, и го направя това отново и отново и отново, всеки ден в живота си, в един момент аз започвам да виждам мъгляво, започвам да не ми са ясни кое е правилно, кое не е правилно, започвам да ми се объркват мислите и да не знам на къде да тръгна, напред ли, назад, настрани ли. И започвам да правя грешки. Съответно, в Словото казва, ума на плътта е смърт, ума на духа е живот. И ти започваш да унищожаваш, т.е. да носиш с смърт в нещата на живота си, започват да се случват неправилно тези неща. И се чудиш в един момент защо се случва така. Някои хора се настройват срещу Бог и казват къде си, защо не ми помагаш, а не се осъзнават, че те са тези, които са се отдалечили, отдръпнали от Него, а Той има това изискване, което е изискване на вяра. Ако ти вярваш в Него, то ти трябва да се приближаваш към Него и да го търсиш. Така че, и съответно, ако ти го търсиш, не се иска кой знае колко от тебе. Просто се иска да го правиш редовно, да се приближаваш и Той ще те води, защото духа му е вътре в тебе и Неговото желание е Той да бъде съвършен родител към тебе и да може да те води в правилната посока. Така че, нека да изпеем още една песен, така да хвалим Бог. Нека да видим... Мъничко само, който му е студено като тежето да се облича. Нека така да му благодарим за тези думи, да ги попием, да имаме тази възможност по време на песента, така да осмислим това, което лично ни говори за нас. Нали? Това, което той има лично послание към всеки един от нас. И после да видим на къде ще ни отведе. Тек, че приготви ли ми песен? Едно, две. искам да отвориш теб, че в And that song will be for the offering that you prepared me. Malach. Е, пресите. Искам да прочета трета глава. Искам да ви прочета едни думи, които Бог говори на хората си, спори с хората си. Той казва за израелтяните в Стария Завет, че са били перманентно твърдоглави. И затова му е било много трудно да ги благославя, защото те са били перманентно твърдоглави. И това е човешка черта, присъща на всеки един от нас. И ние ни е познато как като забием копицата, ни е трудно да продължаваме напред, защото сме решили така. И той говори с тях. Шести стих казва: «Понеже аз, Господ, не се изменям, затова вие, Якови деца, не загинахте». Защото той като отправил едно обещание, той си го изпълнява, независимо от те колко са твърдоглави. «От дните на бащите ви, вие се отклонихте от наредбите ми и не ги опазихте. Върнете се при мен и аз ще се върна при вас», казва Господ на силите. Много интересно, въпреки че са се отклонили и не са му опазили наредбите, той казва: «Вие не загинахте, аз ви опазих живота». Нали, живота ви може да не е бил много приятен, но сте живи. И казва: «Върнете се при мен», и ето го това изискване отново. Потърси го, върни се към него, тръгни към него, за да може той да се върне към тебе. Но вие казвате: «Къде да се върнем?» И самия разговор е много интересен, защото се вижда твърдоглавието им, как разговарят с него. Къде да се върнем? И той казва: «Ще краде ли човек от Бога? Вие обаче ме крадете». И казвате: «В какво те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият този народ ме крадете. Донесете всички десятъци в съкровищницата ми, за да има храна в дома ми. И ме опитайте сега, казва, за това казва Господ на силите. Дали няма да ви разкрие небесните отвори, да излее благословение върху вас, така че да не стига място за него. И заради вас ще смъмре онзи, който поглъща, и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви, и лозата на полето ви няма да хвърля плода си преждевременно», казва Господ на силите. «Всички народи ще ви облажават, защото ще бъдете жила на земя», казва Господ на силите. Значи той им обещава няколко неща. И много ясно се вижда. Той казва: «Донесете десятъците и приносите, за да мога да ви благословя, за да мога да ви дам това, което аз искам да ви дам». Казва: вие ставате един вид под проклятие, сами се поставяте, като искате да крадете от мен. Това, което е мое, и Бог винаги е казвал: «Това, което е мое, отдай го на мене». И той казва: 10% от твоите приходи, лични приходи, това, което ти ще използваш, не говоря за това, което ще се облага на данъци, това, което ще трябва да, нали, да се разпредели преди да дойде до тебе, но това, което си твоя приход за тебе. Той казва: 10% са мои, те са за мене. Защо? Защото аз имам нужда на тази земя да оперирам с някакви пари. За това. Те са мои. И казва: това ми е условието да благословя, ти ми върни моето на мене. И той казва отново: отдавайте на всеки му това, което е дължимото. И казва: донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома ми, и ме опитайте сега, казва Господ на силите, дали няма да ви разкрие небесните отвори и да излее благословение върху вас, така че да не стига място за това благословение. Аз искам по този начин да живея, така да не стига място, да имам неща, ето моята къща почва да изобилства толкова много, че почва да се пука по шевовете. И това ми прави удоволствие, защото мога да раздавам, мога да си правя какво си искам с тези неща. Те са неща, които са земно благословение за някого. И казва: заради вас, и другото, което идва, нали, като благословение, заради вас ще смъмре онзи, който поглъща, и няма да поврежда. Значи има поглъщател, който непрекъснато обикаля и не наблюдава какво може да погълне, да открадне, да заголи, да погуби, да унищожи. И той казва: аз ще го смъмре него, т.е. представи си какво ще стане, ако Бог смъмре дявола и му каже: Ако обичаш дръбница от живота на Виолета, тя принадлежи на мене и ти нямаш право да й разваляш печката, хладилника, бойлера, нещата, които й трябват, за да може тя да плаща допълнително пари. И ако това ти се случи, ти имаш право да си го изискваш и да кажеш: Господи, аз съм благословена. Ако това се е развалило, дай ми, снабди ми, да мога аз да си платя за това нещо. Казвам. Вашите думи са били безочливи пред мен, казва Господ. А вие казвате: какво сме говорили против теб? Казва, вие казахте: напразно служим на Бога. И каква полза, че сме пазили заръченото от Него и че ходим с жалеени пред Господа на силите, а сега ние облажаваме горделивите. Да, онези, които вършат беззаконие, успяват, даже изкушават Господа и се спасяват. Това е начин на мислене, който е много пагубен. Гледаме светските хора, викаме: той кара по-хубава кола от мене, он има по-хубава къща от мене, а аз спазвам закона, давам десятъка, давам всичко и гледаме в каква мизерия живее. Нали, всичко иска време, за да можеш да затвърдиш отношението си и начина си на мислене към Бог и действително да идва от вяра, а не от налагане. Никой не бива да прави нещо от налагане. Както е и в случая, когато човек бива изобличен от Словото и Бог казва: дай ми това, което е мое, той не иска от тебе веднага да се хвърлиш, 10% да заделиш, веднага да, нали, ти не си свикнал да живееш по този начин. Казваш само: Господи, аз искам да се покоря на Словото. Води ма как да го направя. Покажи ми какви стъпки мога да направя. Как да се случи. Как да бъде това нещо. И той започва да те води по най-нежен начин, както един баща: аз не мога да отида да кажа на тегата: тего, една седмица сега няма да едеш, за да научиш да си даваш десятъка на мен. И тегата изнемощяла на края на седмицата, жива умряла, ето ти десятъка. Ма тя ще го запомни ли това с нещо, което да стане навик в живота? И не, тя се отървала с кожата си, за да може да забрави, да се обърне на другия момент и пак да си прави същото. Значи, Божията идея е ние да искаме да правим това, което Той казва, че е правилно. Ние да искаме да му угодим, не Той да ни наложи да го направим. И Той казва: ето, аз ви обяснявам нещата как стоят. Вие си решете. Дали искате да се отворят небесните прозорци, да се излее благословение толкова, че не може да поемеш, и дали искате да е смъмрен поглъщателя, или искате да се борите сами в живота и да си натрупвате богатство, както вие можете, собствени сили, и да можете да си боравите с него, както ви дойде. Така че, нека да се молим за тези неща, Бог да ни открие, защото ние искаме всички, искаме да живеем угодно на Бога, не искаме да... Никой от нас не иска си прави какво той си иска твърдо главо. Искаме да се покорим на Бога. Искаме да сме... така че те ги приготвим една песен. Нека да се молим. Нека наистина да му позволим да ни говори без да страхуваме. Никой не ни иска парите да ни ги вземе. Бог иска да ни ги умножи. Иска да му дадем някакво семе. Да... Отворим. Favorite. Пусни ни песничка, Текче, да не хвали Бог и да чуем какво ни говори. Господи, ние се оставяме в Твоите ръце, Татко. Благославяме всяко семе, което се сее в Твоето царство. Ние осъзнаваме, Господи, че така си наредил нещата, защото така си решил, че е правилно. И Ти благодарим, Татко. Благослови финансите ни, благослови труда на ръцете ни, Татко. Благослови мястото ни, работното, Господи. Благослови имуществото ни, това, което печелим, това, което идва към нас, това, което е нашата порция, с която да живеем, даденци. Преумножи го, Господи, за сметка на всеки един, Татко. Аз ти моля също за финансови чудеса, Татко, да се случат за всеки един от нас. Ти си Бог на чудесата, Татко, и те моля там, където има недостиг, Господи, ти да го допълниш. Там, където има недоимък, Господи, ти да го изкорениш. Там, където има беден начин на мислене, Татко, ти да го преобърнеш. Да ни отвориш очите, да видим ясно Твоите пътища. Аз те моля, Тати, в името на Исус да извършиш това чудо, Татко. Научи ни, Татенце, как да си ръководим финансите също. Научи ни как да сме мъдри в финансова гледна точка в живота си. Слава на името ти, Господи. Благодаря ти, Татко Свет.
Oh,
Благодаря ти, Исусе, благодаря ти, Исусе, благодаря ти, Свят Исусе. Слава на Моти. Слава на Святото ти име, Исусе. Слава на Святото ти име. Хебриеле манде, ректори еле мандре киши. Господи, я се моля, Татко, за всеки един. За всеки един, Татко, за ти да изпълниш дома му с Твоята радост, с Твоята удушевление, Татко, за нов живот, Господи. Пресиндере Муриеле Грасие Банде Кишиеле Кандере Кемаса Ле Пресиндере Муриеле Банде седмица ще имаме Господна вечеря. Казвам го, за да знаят хората предварително. Също така в сряда на молитвеното. Ако имате някакви нужди, които са свръхсилите ви през седмицата, свържете се или с Соня, или с мене, за да може да ги представим пред Господ в срядите и да се молим за хората, които принадлежат на нашата църква. Да може Бог да действа в живота ни. Нека да се молим. Михайла напомоля да се молим за една нейна приятелка, за едно детенце. Нямам представа точно за какво става въпрос, но просто нека да ги издигнем като църква пред Бог. Господи, ние издигаме това детенце, даже не знам момче или момиче, но те моля, Татко, ти да извършиш чудо в живота им. Господи, ти явно си започнал да действаш в тяхния живот, за да ти вярват и да искат молитва от нас. И ние ги предаваме в Твоите ръце и те молим Твоята сила да се освободи в тях, в семейството им, специално в тялото на това детенце. Знам, че става въпрос за изцеление. И те моля, Господи, с силата на Твоето помазание да протечеш сега през тялото на това дете и да изчистиш всяко нещо, което не е наред. И те моля, Твоята воля да бъде в живота на тези хора, за които Михаил се застъпва в името на Исус. Благодарим Ти, Татко, защото знаем, че Ти винаги чуваш молитвите ни и винаги отговаряш на молитвите ни, Татко, защото си добър и благ. Благославяме тая седмица, Татко, моля Те да дадеш мъдрост на всеки един от нас за нещата, които предстоят, за решенията, които трябва да взимаме. Благодаря Ти, че Ти си с всеки един от нас и не ни оставяш никога. Благодаря Ти, че Ти си промислил изходен път от всяка ситуация. Господи, аз изговарям Твоето благословение върху тялото Христово, което сме ние, църквата на Господ Исус Христос. И Ти благодаря, че Ти благославяш както като цяло, така и индивидуално всеки един, който е приял вярата в Тебе, Татко. Благодаря Ти в името на Исуса. Амин. Благословени, силни, действени. Ако някой има нещо да каже, действайте. И молете се за чудеса. Не си оставяйте нещата така. Където има нужда от чудо, трябва да се случи чудо. Амин. Слава на Бога. Чакай да се включи.